Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ակադեմիկոս Թուրքակե Թրուբեն Սաֆրասյանը, շնորհակալ եմ։ Ինչ փոխվեց, որ շուրջ 15 տարի չէր հաջողվում Ասադի ռեժիմը տապալել, ես չեմ ասում դրանից առաջ հայրու որդի երկարամյա կառավարումը, իսկ հիմա օրերի ընթացքում դա այդքան հեշտությամբ ստացվեց։
Առաջինը, որ երևում է եւ դա ակնհայտ է, փոխվեց աշխարհում աշխարհակահաղական իրադրությունը։ Երկու հիմնահենասյուները Ասադի իշխանության՝ Ռուսաստանը եւ Իրանը, ըստ էության ներգրաված են այլ խնդիրների մեջ՝ Ռուսաստանը կապված Ուկրաինայի հետ, Իրանը կապված Իսրայելի հետ։ Դա մեկ, եւ երկրորդը արդեն, եթե հենց բուն Սիրիայում իրադրությունը քննարկենք, ապա նաև ակնհայտ է, որ փոխվել է ուժերի հարաբերակցությունը, մասնավորապես այն, որ Հեզբոլահը իր ջոկատները զինված, որոնք մեծ դեր խաղացին, որ Ասադը կարողացավ հաղթանակ տանել քաղաքացիական պատերազմում, թուլացած են, սպառվել է ըստ էության նրանց պոտենցիալը Սիրիայում, դա իհարկե իր դերը խաղաց։ Եվ երրորդ հանգամանքը այն է, որ այն պարտությունը, որ կրեցին հակաասադյան ուժերը, նրանց համար դաս հանդիսացավ։ Եվ կարելի է ենթադրել, իհարկե, սա ենթադրություններ են, որոշ չափով հիմնվում են այն ինֆորմացիայի վրա, որ հասնում է, բավական, այսպես, խմորումներ եւ վերադասավորումներ գնացին հակաասադյան ուժերի միջավայրում, եւ նրանք հիմա հանդես են գալիս ամենայն դեպս այս փուլում որպես ավելի հասուն քաղաքական առումով ուժեր, որոնք փորձում են բնակչության բոլոր խավերին Սիրիայի ներգրավել իրենց կողմը, այսինքն լինելով իրենց էությամբ ջիհադիստական զգալի մասը, ոչ բոլորի իհարկե, ուժեր, նրանք կարողացան այդ, այսպես ասած, վերափոխվել համապատասխան իրադրության եւ ժամանակի, բայց դա դեռ պետք է հասկանալ, որ դա մակերեսային է, թե խորքային։ Ես կասկածում եմ, որ դա լինի խորքային, բայց ամեն դեպքում ներկապուլում նրանք հանդես են գալիս նոր կերպարանքով, սա նույնպես իր դերը խաղաց։
Սա կանվանեք ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրում, թե ավելի շուտ արդեն կուլիսային գործարք։
Ես չեմ կարծում, որ սա եղել է գործարք։ Գիտեք, գործարք լինում է այն դեպքում, երբ որ ուժերից մեկը ուժեղ է, մյուսը թույլ է, եւ կամ ավելի շուտ գործարք լինում է այն դեպքում, երբ որ ուժերը, այսպես ասած, հավասար են։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, Սիրիային ավելի քիչ ուշադրություն է հատկացնում, եւ թուրքերի համար այստեղ գործարքը իմաստ չուներ, նրանք արեցին այն, ինչ որ ցանկանում էին։
Այդ դեպքում հիմա ով է գալիս իշխանության։
Կարծես թե հիմնական ուժը, որ երևում է, երևացող ուժը, դա այն նախկին, այսպես, ջիհադիստական խմբավորումներն են, որ հիմա արդեն սկսել են նրանց աշխարհում շատերը անվանել ոչ թե ջիհադիստներ, ահաբեկիչներ, այլ ընդդիմադիր ուժեր, զինյալ ընդդիմադիրներ։ Հետաքրքիր է, որ այդ ուժերը դեռևս շատ երկրներ համարում են ահաբեկչական, իսկ օրինակ նրանց ղեկավարը Ջուլիանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից նրա նկատմամբ հաստատված է գլխագին, եթե չեմ սխալվում, $10 million։
Բայց միաժամանակ օրերս նա CNN-ի եթերում
հանդես եկավ, եւ հետաքրքիր վերլուծություն կար այդ CNN-ի նրա հարցազրույցի հետ կապված, որ այն թղթակցուհին CNN-ի, որ նրանից հարցազրույց էր վերցնում, ինքը հիջաբով էր հանդես գալիս, դա նշանակում է, որ նրանից պահանջել են, որ նա ջիհաբով հանդես գա Ջուլիանիի կողմնակիցները, այսինքն չեն հրաժարվում իրենց այդ ծայրահեղական, այսպես, դրսևորումներից։
Հետևաբար այն գնահատականներն էլ, որ նրանք քրիստոնյաներին չեն նեղացնի, հիմնավոր չեն, որտեղ հագուցե հիմա ծայրահեղական հայտարարություններ չեն անում եւ այս քանի օրը հալեպահայությանը չեն նեղացրել, բայց վաղ է ինչ որ պնդում անել, հավանաբար։
Վաղ է պնդում անել, միանգամայն ես այդ համաձայն եմ, որովհետեւ դեռ, այսպես ասած, ամեն ինչ նոր է սկսում, և պետք է տեսնել, թե ինչ ընթացք ունենա, ինչքան կարողանան այդ ուժերը, որոնք միատար չեն, իրար մեջ էլ մեծ խնդիրներ ունեն, կարողանան պահպանել այն կերպարանքը նոր, որով իրենք փորձում են հանդես գան։ Բայց կան արդեն լուրեր, որ Դամասկոսում սպանություններ են տեղի ունենում, հրկիզումներ եւ այլն, կողոպուտներ, այսինքն դեռևս պարզ չի, թե կկարողանան այդ ուժերը կարգ ու կանոն հաստատել, դա մեկ։ Երկրորդը կկարողանան նրանք հանդես գալ իսկապես նոր կերպարանքով, որը բոլոր համայնքներին, որ բնակվում են և դավանական, և էթնիկական Սիրիայում, կկարողանա համախմբել նրանց շուրջը։ Այնպես որ շատ խնդիրներ կան դեռևս, և դեռ շատ վաղ է գնահատականներ տալ։ Իմ ընդհանուր գնահատականը, ոչ թե գնահատականը, այլ սպասում ամեն ինչից, որ դժվար կլինի, որ Սիրիայում ամեն ինչ հարթ ընթանա։ Դեռ շատ փորձություններ են սպասում այդ երկրին և նրա ժողովրդին։
Ինչու է սա այսքան կարևոր Թուրքիայի համար, դուք քրդական գործոնի նվազեցումը բազմիցս նշել եք, արդյոք հաջողվեց դա անել Անկարային։
Կարծես թե ըստ հաղորդագրությունների թուրքական ուժերին և նրանց հսկողության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել համենայն դեպս մեծ մասը Մամբիչ քաղաքի, որը ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն։ Դա այսպես վաղուց նպատակն է եղել թուրքերի, հիմա դա նրանք ցաջողվել է։ Դա կոնկրետ խնդիր էր, որ նրանք կարողացան այս պահին խարբային լուծել։ Մյուս կողմից քրդական ուժերը դեռևս այն, որ Ռոժավա է անվանում, իրենց հստակ գործողությունների ծրագիր չեն ներկայացրել, և պարզել չի նրանք հետագայում ինչ դիրքորոշում կունենան։ Մի բան է պարզ, որ նրանք հիմնականում գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցության ներքո, և ես կարծում եմ ամերիկացիները ամեն ինչ կանեն, որ քրդական ուժերը կարողանան խաղաղ համագործակցեն այն նոր ուժերի հետ, որոնք գալիս են իշխանության Սիրիայում, բայց տեսնենք որքանով դա կհաջողվի։
Ըստ այդմ նրանք նաև Իսրայելի աջակցությունն են պարզավայելում։
Այո, կան տեղեկություններ, որ Իսրայելը նրանց հետ, այսինքն քրդական ստորաբաժանումների հետ, ուժերի հետ ունի, եթե ոչ համագործակցություն, ապա կոնտակտներ միշտ եղել են և կան։
Իսկ Ռուսաստանը, պարոն Սաֆրաստյան, որը փաստորեն բավարարվեց միայն Ասադին ապաստան տալով, հայ վերլուծական շրջանակները մեծ զուգահեռները տեղին են, որ այ Կրեմլը վստահելի դաշնակից չէ, մենք դա արդեն Արցախում տեսել էինք։
Նայած ինչպես էս գնահատում Ռուսաստանին, սկզբնական շրջանում Ռուսաստանը հայտարարում էր, այո, մենք որ Ասադին աջակցում ենք եւ այլն, բայց երբ որ պարզվեց, որ սիրական բանակը չի կռվում, Ռուսաստանը այդտեղ ինչ կարող էր անել, նա չէր կարող իր զինված ուժերի այսպես մեծ ստորաբաժանումներ բերել եւ մտնել արդեն այնտեղ զինված պայքարի մեջ, սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ դա հավանական է Մոսկվայում գնահատվեց որպես արևմուտքի կողմից կազմակերպված մի ծուղակ, որտեղ իրենց ուզում են ներքաշել։ Սա էր Սիրիային Ռուսաստանի մոտեցումը, հնարավորինս հիմա նրանք փորձում են իրենց ուժերը, զին տեխնիկան հնարավորինս այնտեղից անխափան դուրս բերեն այդտեղ խնդիրը։ Իսկ Արցախը դա արդեն այլ խնդիր է, դրա մասին երկար կարելի ավելի խոսել։
Դուք կարծում եք արևմուտքը կխոսի այս ռեժիմի հետ, որ արդեն ասացինք, ասում եմ մենք ահաբեկիչներ չենք, իսլամական պետության հետ կապ չունենք եւ այլն։
Արևմուտքը այո կխոսի այդ նոր ռեժիմի հետ, բայց միաժամանակ հարվածներ կհասցնի, եւ արդեն մենք տեսնում ենք հարվածները հասցնում այն տեղանքին, այն ուժերին, որոնք կասկածվում են, որ նրանք կապ ունեն իսլամական պետության հետ կամ
ամերիկյան օթուժը
նման։ Եվ նույնը անում է Իսրայելը, մի քիչ այլ, այսպես ասած, ձևակերպումով, նա հիմնականում ոչնչացնում է զենքի այն պաշարները, որոնք ուներ Սիրիան և որը անցնում է այս նոր ուժերի ձեռքը։ Այսինքն սա ինչի մասին է վկայում, այն մասին, որ Իսրայելը չի վստահում այս նոր ուժերին, որ նրանք իսկապես կապ չունեն իսլամական ծայրահեղական ուժերի հետ։ Այսինքն կա նաև անվստահություն և Իսրայելի կողմից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։
Պարոն Սաֆրաստյան, կշտապեք խոսել հայ համայնքի տարհանման մասին, թե գուցե այնուամենայնիվ հնարավոր է լինելու լեզու գտնել այս նոր ռեժիմի հետ։
Դեռ տարհանման հնարավորություն ուղղակի չկա։ Հալեպը պաշարված է, ելքու մուտք արգելված է, նույնը կեսաբն է հավանական, նույնն էլ Դամասկոսն է, լարված է իրադրությունը Դամասկոսում մանավանդ։ Այս իրավիճակում ես կարծում եմ դեռևս պետք է փորձել հնարավորինս տեղում լուծել խնդիրները, անվտանգության խնդիրը առաջին հերթին, պարենի խնդիրը երկրորդը, որը շատ կարևոր է դառնում, ֆինանսական օգնության խնդիրը կարիքավոր ընտանիքներին, և գիտեք այս առումով մեծ դեր է խաղում Արամ առաջին վեհապարը, որը անմիջական կապի մեջ է Ալեպի Բերոթեմի հետ, և գիտեք հետաքրքիր բան հայտ եկավ, որ այն զինյալները, որոնք մտել են Հալեպ, նրանք հիմնականում հալեպցի են ծագումով եւ լավ գիտեն հայերին, հայերի հետ միասին ապրել են, դրա համար դա որոշ չափով հնարավորություն է տալիս, որ դրական սպասումներով մենք դեպի ապագան նայենք կապված հայ համայնքի հետ։ Եվ ինֆորմացիա կա, հենց ես այսօր առավոտյան դա ստացա, որ Քեսաբում այն զինյալները, որոնք գրավել են հայաշատ Քեսաբը, նրանք միանգամից կապ են հաստատել տեղի հայկական կազմակերպությունների հետ, եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ եւ հավաստիացրել են, որ վտանգ չի սպառնում։ Այսինքն այս պահին դեռևս կարծես թե անմիջական վտանգ չկա եւ պետք է տեսնել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն հետագայում։
Պարոն Սաֆրասյան, կրկին կարծես ակտիվանում է այդ միջանցքի մասին խոսակցությունները, որը օրինակ ԿՖԱՏ Օկթայը խորհրդանական հանձնաժողովի նախագահը Թուրքիայի էլի այդ թեման բացել էր, դուք կարծում եք թուրք-ադրբեջանական տանդեմը աշխարհակաղակական այս դրությունը օգտագործելու է այդ նպատակին հասնելու համար։
Միշտ ասել եմ, որ նպատակը հետևյալն է, որ միջանցք ասված է, Զանգեզուրի միջանցքը, դրա մաս կազմի նաև Թուրքիան։ Իսկ Թուրքիայում այդ երկաթգծի հատվածը կառուցված չի, որը 225-26 կիլոմետր է, եւ ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, օրինակ տրանսպորտի նախարարի Թուրքիայի, այդ շինարարությունը կավարտվի 29 թվականին։ Այսինքն մինչև այդ Թուրքիայի համար, ասպես ասած, շատ կարևոր նշանակություն չունի Զանգեզուրի միջանցքը, եւ կարծում եմ հենց Թուրքիայի դրդմամբ դա դուրս թողնուեց պայմանագրից։ Այնպես որ ժամանակ կա, ես կարծում եմ այդ ժամանակը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կօգտագործեն ճնշում գործադրելու Հայաստանի վրա, որ կորզեն զիջումը այս խնդրում։ Զիջումը պետք է լինի այն, որ էքստերիտորիալ իրավունք ստանան նրանք։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը չի ենթարկվի այդ ճնշումներին։
Դուք Երևանի լավատեսության հետ համաձայն եք, որ մոտ է խաղաղության պայմանագիրը։
Եթե մենք կարող ենք դատել պաշտոնական հաղորդագրությունների հիման վրա եւ իրադրության հիման վրա գնահատականների, պաշտոնական հաղորդագրությունները եւ պաշտոնական անձանց հայտարարությունները երկու կողմից էլ դրական են գնահատում, որ երբեք այսքան մոտ կողմերը չեն եղել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որ շատ քիչ կետեր են մնացել։ Մյուս կողմից, երբ իրադրությունը փորձում ես գնահատել, տեսնում ես, որ այդ կետերը, որոնք մնացել են, ըստ ամենայնի, եթե դատենք այն ինֆորմացիայից, որը հասու է, շատ կարևոր են եւ այստեղ դժվար է գտնել կոմպրոմիս երկու երկրների միջեւ։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Ադրբեջանից անընդհատ հնչում են ռազմատենչ տարբեր տեսակի հայտարարություններ, այսինքն Ադրբեջանը չի հրաժարվում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու իր այդ դիրքորոշումից։ Սա խոսում է այն մասին, որ դեռևս չնայած այսպես լավատեսական հայտարարություններ են հնչում, բայց դժվարությունները լուրջ են։ Ելնելով դրանից, ես չեմ կարծում, որ մոտակա ապագայում կհաջողվի այդ դժվարությունները հաղթահարել, գուցե ավելի ուշ, այսինքն մինչև տարվա վերջ չէ, այսինքն բան չմնաց արդեն, եւ մյուս տարվա առաջին ամիսներին չեմ կարծում, որ դա լինի պայմանագրի իրականություն լինի, բայց հետագայում կարող է, գիտեք։
Վարչապետի հայտարարությունը, որ ինչպես մենք ենք կրկրվում արևմտյան Ադրբեջան եզրույթից, այնպես էլ արևմտյան Հայաստան եզրույթն են իրենց գրգռում, իհարկե շատ քննադատության արժանացավ, դուք էլ որպես գիտնական պարզը փաստական առումով այդ զուգահեռը տեղին չեք համարել, բայց գուցե Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի, որ անցյալի վրա ապագա խաղաղություն կառուցել հնարավոր չէ։
Այստեղ շատ կարևոր են ոչ միայն ձևակերպումները, այլ էությունը հարցի։ Այո, արևմտյան Հայաստանը դա մեր հայրենիքի մի մասն է, որը հայաթափվեց ցեղասպանության արդյունքում, իսկ արևմտյան Ադրբեջանի եզրույթը դա ասես հնարավորի ինչ-որ մի բան է, որը գոյություն չի ունեցել, երբեք հիմա է սկսում շրջանառվել հենց Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Եվ այս առումով պատմական հիշողությունը չի լինի ճնջել մեր ժողովրդից։ Պատմագիտական բնագավառում արևմտյան Հայաստանը, համոզված եմ, երբեք չի դրվի մի կողմ, կուսումնասիրվի եւ ցեղասպանությունը կուսումնասիրվի եւ պատմությունը, բայց մյուս կողմից քաղաքական առումով իհարկե հիմա այս պահին բարձրացնել հարց արևմտյան Հայաստանի մասին, որը երբեք Հայաստանի ղեկավարությունը այս 30 տարվա մեջ չի արել, իմաստ չունի։
Ուրեմն այդ համատեքստում արտգործնախարարի հայտարարությունն էլ սխալ չէ, որ ցեղասպանությունը պատասխանատվությունը պատմության ողբերգական անցքերը ուսումնասիրելը չպիտի պաշտոնական Երևանի օրակարգը լինի, այդ թվում եւ միջազգային ճանաչումը։
Ձևակերպման հետ համաձայն չեմ, ինչու, որովհետեւ օրակարգից հանել իմաստ չունի, պետք է մնա օրակարգում, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այ հիմակվա իրադրության մեջ ներկապվում այդ հարցը առաջին պլան մղելը իմաստ չունի ուղղակի։ Մենք լուծում ենք էգզիստենցիալ խնդիրներ, բայց պահել պետք է օրակարգում։
Կնշանակալ եմ, որ համաձայնեցիք, եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ակադեմիկոս Թուրքակյա Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։